Isuwa da annabi Yakuba. Deda kan bisira, irdi matkan irkoy na annabi Ibrahim goizo dirawo boryandi, kala adu annabi Isa kase wande. Dedawo nera, annabi Ibrahim sufuna, irgidi matkan irkoy ga annabi Isa kungwara kan ate wandomu du hayyan seta. Irgidi mo, matkan iizay gingay bafuna teda. To, alwato kan annabi Isa kugwande giri waita chino, ana Rebeka higi. Ite jiri waran kanda gwarka sinai. Ama wando man baiga hai zama wegununo. Abinde ngwarai wando se. Irkwe ma no hayang. Irkwe mo na ngwarata. Rebeka ngunda sambu. Kan agoge yari. Agoge ma gurge goge te nga gundara. Ane. Ifo no duwai wo. Kulu akwege irkwe ngwarai. Ngum du fahamai misalo dimbong. Irkoy ne ase. Dumi hinkano go ni gundara. Dumi wa ni hinkano gafay gufun niga. Afa aga gabun dinge chala. Tawayo kan jinge fatta gamay chala se. To. Alwato kan hayyango kagato. Itabatandi kan tawayano go Rebek gundara. Izo kan jinge fatta hamnikire bobufono go gahamo kulga. Inama dan Isuwa. Tawai kasina moka. Agoge Isu che konda di inge kambara. Inama dan Yakuba. To, zankihinka goge inge bafunate. Kala ikagaberi. Isu te gawkambakano. Watikulu agosa ajoraga barbare. Anabi Yakubu ya binde. Bore ya nuno kanga bafu gorei hukumachire. Anabi Isaku wo. Kang agabaga njiham ngwari seno. Isu uge kwasu aga. Ama Rebeka wo annabi Yakubu nogo kwasu aga. To, hanfo binde Isu kagufun gawai. Aharai, afarga latak ana Yakubu gar agoga nga mafihina kul ane ase. Wasu ga ino ni mafachira dinga. Zama ay harai ay farga latak ase no inamadan edon. Danga ichire ino ya ichinara. Annabi Yakubu tu ase gene. Kaldei din gene hay gintara nera ise gina. Zama watu din inamaira, tubu gabo kulu albor hajini wonono. Isu binde tuase gene. Aikan harai, kalaiga baga bu, ifo gijase hajini terai. Kulu annabi Yakubu ne ase. Ze aise gina, isu ze ase, genga hajini tera nera ase. Ngumo, nano buru dema fachiraga. Isu ngwa ahanghari atungedira. Yano Isu donda nga hajintara kala ana nera. To, matkan irkoy na annabi Isaka de Rebeka no hayang. De matkan annabi Yakubu na Isuwa hajintara deida dedame noya.